Men nu ska jag dela lite idag. Och jag fick temat i mitt hjärta allerede i februari. Och så var jag lite så dum att jag sa det till Siri. Ja. Så hon fick kun gjort det för jag kunde angra på det. Och egentligen har det varit en inre kamp sedan då. För det är egentligen något jag önskar för Jön. För det är så otroligt lite vanskligt. Och så är det lite vanskligt för jag känner att jag lever 100% i det. Det är en process jag hela tiden går i. Men jag ska pröva för kunna idag om Jesus som Herre och som konge i vår liv. Och det springer egentligen ut från en tilltale för Gud. En gång i februari så satt jag med Gud. Och när jag sitter med Gud så betyder det att han sitter med mig. Men det är sådana i tankarna mina jag ser han är där. Och så spör jag han. Och det är inte liksom jag hör hans stämme. Men det är sådana jag tänker jag gör. Så spör jag han Gud. Helt sån, helt ut av det blå så spör jag han. Vad tänker du om Europa? Det var sån. Och så blev jag kanske lite chockerad först. För när jag ser han. Så ser jag bara ett svärt smil på fjäset. Jag hade tänkt att han skulle sitta. Men det var bara ett otroligt smil. Och sen, jag frydom över det som tror på mig. Det var enkelt. Men så sa han en ting som slog mig lite ut. Så sa han, men jag har en sorg i hjärtat. Och det är att det har gjort honom till Herre i mitt liv. Det troende. Han fryder sig över oss, men han har en sorg över vi lever med han som Herre i vår liv. Och jag har gått och tänkt på det, och så har jag spurt någon andra. Och det som har varit samtalen sedan den tiden när jag mött folk, det var akkurat det samma. Att vi kommer tillbaka till att det vi tränger i vår generation, det är egentligen en Jesus-väckelse som Herre. Det är det kyrka tränger. Det är inte om kyrka, men det är om alla vi som tror. Och där är det på många måter vi ofta förkynner om sådana goda ting som kan vara mission eller det kan vara andra ting. Men hvis hjärtat inte är på rätt plats så betyder det på många måter ingenting. Där blir det på många måter bara en overfladisk ting vi pratar om. Men det dybaste är det dybaste vi må gå på. Och Jesus säger faktiskt i Matteus 7, 21-22 ett lite sånt tufft vers syns jag själv. Ikke en vær som siger til mig, Herre, Herre, skal komme ind i himmelriket, men den som gør min himmelske fars vilje. Mange skal sige til mig på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, drevet ud onde ånder ved dit navn, og gjort mange mægtige gerninger ved dit navn. Og der skal jeg sige dem ret ud, jeg har aldrig kendt dere, bort fra mig, dere som gør uret. For mig er det lidt voldsomt. Det er bort for mig. Men jeg tror egentlig her, så snakkes det om, at vi kan så let gøre så mange ting, som ser fint udenpå. Men det går på en hjertens holdning. Er han herre i vores liv? Vi siger, herre, herre, og så gør vi ting. Men livet er vores inde i, og egentlig det dybeste af vores handlinger, er kanskje ikke, at han er herre i vores liv. Og egentlig så har jeg tænkt lidt på i dag, at vi kan snakke om der tre måder at se på Jesus som Herre. Og det ene er, nu skal jeg komme ud med forfærdeligt vanskelige ord, altså, et konstitutionelt monarki. Det er jo forfærdeligt vanskeligt, men der ser det på skærmen. Og det er egentlig monarki, som vi har i Norge, hvor på en måde vi har en konge, men vi alle sammen ved, at det er jo ikke en, som har nogen magt. Han er styret af grundloven og styreformen, vi har. På en måde, så er han lidt, som vi kalder bare en nejedukke, som bare sætter ja, og som er fin udenpå. Og det er ofte sådan et herredom, vi kan have, som jeg egentlig tror, Jesus snakker lidt om, når han viste mig det billede. Det er, at vi har Jesus i baglommer, og han er god, han er frelsen vår, og vi har det i baglommer, han er kæmpebra. Eller vi er kristne, og vi kan sige, at vi er kristne, vi går med det emblemet. Men vi er egentlig herre i vores egen liv. Det er ofte, at vi synes, det er veldig fint at have han. Vi kan gå med mange synlige tegn, for eksempel fiskens tegn på bilerne våre. Men lever vi der etter at han er herre i vårt liv? Lever vi der etter at vi er virkelig etterfølger han ham? Vi lever med en grundlov ofte, hvor vi står og set er i centrum. Grundloven er mig. Hvor vores følelser og lyster styrer os. Jeg snakker lige mye til mig selv. Hvor vårt intellektuelt og kunskap er blevet vores visdom. Bare tænk lidt på det. I dagens Norge, så er det så utrolig vigtigt, at vi fortsætter og fortsætter med at uddanne os. Og vi får mindre og mindre tid til at læse Guds ord, som er roten til al visdom. Men vores intellektuel og al kunskap, vi får op i her, det bliver vores visdom. Og vi søger råd fra Google i stedet fra Gud. Hvis jeg trænger at finde ud af noget, så spørger jeg Google. Det er det første. Eller vi følger lover for mennesker, som ikke engang tror på Gud. Hvor let påvirkelig er vi ikke til at forandre, hvad vi mener om ting, som har med Gud at gøre. Og ofte, det som påvirker os, er folk, der ikke tror på Gud. Vi er blevet nærmest, som jeg ser på det, mig og Gud, et pærforhold, hvor vi er like. Vi går skuldre med skuldre, det er ligesom så billede, vi har. Jesus og mig skuldre med skuldre, og det er jo bra. Men problemet ligger i, at jeg tror, jeg ved lige mye som Jesus. Og jeg kan jo egentlig fortælle ham lige mye visdom, som han kan fortælle mig. Og jeg kan jo få lov til at dirigere han lidt også, lige mye som han dirigerer mig. Så vi er blevet mere som et parforhold, hvor vi ligesom bare, vi er bodies. Så det er blevet lidt der. Og hvor der, det bliver lidt slående for mig, som er et af mine favoritcitater, det er fra David Livingstone, hvor han bliver så utrolig forundret over, hvordan kan det være en ære at tjene den jordiske guden, når det er et offer at tjene den himmelske. Vi har byttet rundt på perspektiverne. Det som gælder, det er her. Det som gælder, det er mig. Det som gælder, det er hvad jeg har heroppe. Så vi stoler fyldt og helt på os selv og på andre rundt os. Det andre monarkiet, det er et absolut monarki. Det er jo et monarki, hvor der bare er enevælde. Hvor der er ikke nogen grundlov, der styrer, der er ikke nogen regler, ikke nogen styreform. Men man bestemmer selv, den ene personen. Og grunden til, at jeg tog den med i dag, det er fordi, at vi har snæverden i vores gudsforhold. Mange af os. Mange af os tror kanskje, at Gud egentlig er sådan. Og det er kanskje derfor, vi har fået det på mange måder modsatte reaktionen, hvor det blev det andre. Men egentlig er Gud ikke sådan. Men vi tror, han er sådan. Vi tror, han er brutal. Vi tror, han kører over os. Og hvis jeg siger, Gud, tag mit liv, så tror vi absolut, han sender mig til Afrika. Eller han kommer til at gøre det værste af det værste. For Gud elsker lydighed. Og der skal han absolut straffe os for det. Eller han står og siger, er du villig? Og så står med pisken bak. Det er ikke sikkert, det er så brutalt, men mange af os går med vrangsforestillinger om, hvem Gud er. Mange går og tænker på, at Gud, han er egentlig sur, han er egentlig gretten, og han er egentlig ikke fornøjet med mig. Og han er egentlig en, som bare vil tryne mig for alt. Der er mange, der går med sådan enevælde på mange måder, eller absolut monarki. Og nogle af det faktisk, som jeg har hørt nogle gange, og som er blevet lidt mere ind igen, det er næsten lidt en fatalistisk tro. Det som sker, det sker. Om Gud, om det er bestemt, fatalismen er jo det, at det som sker, det sker alligevel. Hvor alt er forudbestemt, og ingenting kan forandres. Og nogen har faktisk den øje tro. Ja, det er sikkert Guds vilje. Alt er Guds vilje. Og der får han skylder for det også. Nogle gange tænker jeg, hey, han får skylder for mye rart. Men det er fordi, vi ser på ofte et absolut monarki, hvor vi tror alt er styrt af Gud på en veldig negativ måte. Og der ser jeg lidt et billede for mig, at Gud på mange måder står over os. Lidt med sådan, tryk os lidt ned. Det er billedet, jeg har. Men så er jeg kommet op med et lidt tredje, det er lidt lånesigt her. Og det hedder himlens monarki. Det synes jeg høres veldig fint ud, så det er typisk mig, som ligger der. Og dette her, det er det, jeg tror, vi snakker om i Matteus 7. Det er et rige, hvor jeg ser, når jeg så på det, så fik jeg det billede, at Jesus, han er som en stor pappa. Og så er jeg som det her lille barn, som får lov til at holde hånden hans i. Og der er jeg. Og der ser jeg op på Jesus, og jeg siger, du har kontrol. Jeg er tryg hos dig. Jeg stoler på dig. Jeg ved, at du vil det bedste for mig. Jeg ved, at du er fuld af visdom. Jeg ved, at du har gode tanker, både for mig og de andre rundt mig. Hvor vi føler os så tryg, at han endda nogle gange slipper os løs. Og så siger han, gå og utforske det. Gå og finde ud af det. Og så prøver vi os at gøre nogle ting. Og så gør jeg nogle gange fejl. Og så siger Jesus pappa, hvad har du tænkt at lære af det der? Men han står ikke med fingrene og siger, du gjorde fejl. Men altså, hvad har du tænkt at lære af dette? Eller han siger, når vi gør det bra, så hejer han os frem. Så det var utrolig bra. Jeg tror, at det er det, som er egentlig et himmelsmonarki. Hvor vi har et utroligt barnsligt tillid til, at Gud, han ved bedst. Vi har en helt utrolig barnslig tillid til, han har al visdom og kunskap, jeg trænger. Og hos ham er det trygt. I det kongedømmet, så stoler vi fyldt og helt. Og i det kongedømmet, så bliver vi åbenbart for os, at Gud aldrig har trængt at sende Jesus. Han har ikke trængt at sende Jesus. Men han gjorde det. Han gjorde det, fordi han elsker os. Gud valgte at sende Jesus, fordi han elsker mig. Og det bliver sådan nogle åbenbaringer. Jesus. Og der bliver den åbenbaring om, hvor utrolig stor og fantastisk han er. Der bliver den utrolig respons i vores hjerte, hvor vi bare siger, jeg er så taknemmelig, Jesus, for du kom. Jeg er taknemmelig, pappa, for du sendte Jesus. Og der bliver på mange måder tilbedelsen ud for et hjerte og åbenbaring af, hvad han har gjort. Ikke fordi vi må gøre det. I det kongerige begynder vi at skønne, at hans sine tanker er så mye højere end mine. At han, som hans sin karakter, er beydt over min menneskelige karakter. At han er, hans storhed er så mye mere. At der er så mange dybder og bredder i han, som jeg ikke klarer at skønne. Og det er der, jeg tror forskellen ligger på. Det er den åbenbaring, at vi skjønner, at vi ikke skjønner. At det er en åbenbaring, hvor vi ser, at vi har med en større og en mere fantastisk pappa, end det jeg klarer at forestille mig. Jeg tror det, nogle gange så er jeg kendt på det, det er der, jeg bommer. Når vi oplever spørgsmål, så har vi gjort ham, som på mange måder helt normalt ind. Ja, Gud, hvorfor gjorde du det? I stedet for at sige, jeg skjønner det ikke. Fordi hans sine tanker er ofte så mye højere end mine. Hans sine veier er bare så utrolig mye mere. Og hvis jeg skulle klare at rumme og fatte han, ja, det hadde han jo ikke vært Gud. Helt enkelt. Bare tenk på det. Hvis vi skulle ha en Gud som vi klarte å skjønne absolutt alt på, da hadde han jo ikke vært Gud. Da hadde bare vært en som oss. Det er skræmmende, at vi ønsker at have en, som er som os. Vi synes ikke, vi er den bedste udgaven heller altid. Men jeg tror, at Gud er så mye mere. Og jeg ved, at vi har spørgsmål. Jeg ved, at vi ikke altid skjønner ham. Jeg ved det, for det gør jeg ikke. Helt ærligt. ofte jeg skjønner ikke Gud. Men en ting jeg har lært meg, og det er sånn liten som ting jeg gjør for meg i det eget liv, det er at jeg sier til Gud, Gud, jeg skjønner deg ikke. Jeg skjønner absolutt ikke hva som skjer det her. Jeg skjønner ikke hvorfor dette. Hvorfor folk dør eller andre ting. Jeg skjønner det ikke. Men en ting jeg har lært, det jeg sier til Gud som en liten joke, jeg sier, Gud, før vi går inn i himmelen, så skal jeg ha 5 minutter med deg, før jeg går inn foran din trone. Jeg går ikke inn der før jeg får 5 minutter med deg, og så stiller jeg deg alle spørsmålene jeg skjønner på. Og så legger jeg de spørsmålene opp i en kasse på en hylle som står ubesvarte spørsmål. Og så ligger den der, så har jeg den hylla i mitt liv. Det som jeg vet med meg selv, det er at når jeg står foran evigheten, så bryr jeg meg ikke om de ubesvarte spørsmålene. Der er jeg så fort jeg kan komme inn og stå foran den tronen. Men det er en god måte å legge vekk fra seg spørsmålene. For det gir du til Gud. Og jeg tror det er der vi trenger oss å skjønne at hvis vi skal forstå alle hans sine svar, så har vi nok blitt blown away. Og han er kanskje nådig og ikke viser oss alle svarene. Så, og jeg tror egentlig på det her, vi må komme til en konklusjon at det med å leve med den himmels monarki, det er en pappa som ønsker det beste. Det står i Guds ord i Lukas 11, 13, at den onde gir gode gaver til sine barn. Hvor mye mer, ikke vår far i himmelen, gir oss gode gaver. Vi har en mental tanke, at vi tror ikke Gud gir oss gode gaver. Det tror jeg er en løgn. Men vår motivasjon og åpenbaring kan beskrives kanskje i stedet for, som i 2. Korinther 5, 14-15, hvor Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, og derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og stod opp for dem. Helt enkelt. I det himmelske riket, der lever vi ikke lenger. Vi er døde. Vi lever bare for Jesus. Vi regjerer ikke lenger selv. Men når vi sier ja til å få Jesus inn i vår liv, så sier vi faktisk ja til han skal bli Herre. Det er helt enkelt. Egentlig har du ikke valgmulighet. Hvis du virkelig tror på Jesus, så må han leve som Herre i ditt liv. Det er nok så enkelt. Og da blir alt det som er i mitt liv, det tilhører han. Alt fra barnene mine, om jeg har barn. Alt fra mannen min, om jeg har en mann. Alt fra pengene mine, om jeg har penger. Det har de fleste her. Alt fra det jeg eier. Alt tilhører han. Mitt liv. Alt tilhører han. Det er ikke lenger mitt, men det er hans. Og jeg tror jeg ble litt slått, for på måneder siden var jeg på en tur i Afghanistan. Og da satt jeg med en gjeng med missionærer i flere ganger. Og alle de som vi traff, kjenner noen som er blitt drept av folk i Afghanistan. Og det snakker om alle missionærer. Alle kjenner missionærer der er blitt drept. Alle kjenner nesten noen der er blitt tatt til gissel. Afghanistan er det land, den nasjonen, hvor det høyeste antall av folk som jobber i hjelpeorganisasjoner og misjonsorganisasjoner blir drept. Og så sitter jeg der, rundt bord, en jente fra Brasil, eller Colombia, forteller oss om at en av hos sin medarbeider ble skutt, den andre ble tatt inn i gissel, og to andre ble ikke funnet i huset. Og da sitter hun og sier, de historiene, og jeg tænker, for traumatisk. Veldig traumatisk, tænker jeg. Og så siger jeg til hun, bare sådan, wow, dere er mine helter. Og så siger hun, noget veldig besynderligt, så siger hun, dette her er ikke et offer, men dette er et privilegium. det er ikke et offer at tjene Gud i Afghanistan. Det er ikke et offer at dø. Men det er et privilegium. Jeg tror ikke, vi trænger at spørge, er Jesus herre i huset liv? Jeg tror, han var herre. Han er herre. Men jeg tror, det er egentlig der, hvor vi kommer. At følge Jesus, det er ikke et offer, men det er et privilegium. Vi bliver nødt til at snu på det. Så hvordan ser det ud i praksis? Jeg er sådan en type, som ligger og giver dig lidt praksis over på det her. Bare se på klokka. Det er, at først ting, så må du egentlig gi opp rettighederne dine. Du må tage et regeringsskifte, hvor du siger, Gud, jeg gir opp retten til at leve for mig selv. Jeg gir over kongedømmet, over monarkiet i dine hænder, og du vær min konge. Det er ikke altid det er veldig dramatisk, men det er, det er en hjertesholdning, og det gjør jeg gang på gang fremdeles. Når jeg kjenner, wow, nå er jeg blitt litt konge selv på høyen igjen, så må vi ta et skifte. Det andre er faktisk å ha gi retten opp til å ha et bra rykte. Det er ikke sikkert du tenker på at du trenger å gjøre det. Men jeg tror egentlig i bund og grund, vi alle trenger det. Vi er så utrolig opptatt av hva andre folk tenker om oss. Hvis vi er litt ærlige. Men jeg tror egentlig vi trenger å være mer redd for hva Gud tenker om oss. Den tredje er faktisk å bli en tjener. Det er jo sånn at vi prater veldig fint om. Men egentlig tankeskiftet her for min del ligger på det, at jeg har ikke gjort for mig fortjent til noen ting. Men jeg er taknemmelig for alt jeg har fått. I vår kultur så har vi noget som her sånn, fordi jeg har fortjent det. Har du fortjent noen ting? Egentlig har vi ikke det. Og da blir det i stedet for tusen takk. Vi begynner å skifte over fra hva jeg har rett til, i stedet for en til taknemmelighet. Og det er det vi skal bli. En gjeng av taknemmelige folk. Og da er det en tjenerskikkelse. Så vi spør hele tiden Gud, hva har du? I stedet for å spørre, hva har du for meg i dette? Så spør vi Gud, hva vil du med dette? Det er et nytt tankeskift. Du kan være mer opptatt av å tjene andre, enn å bli betjent. I Norge, for å være veldig ærlig, så er vi blitt en gjeng som liker å bli betjent. Er det ikke det? Hva får jeg ut av dette, Gud? Nå er min kjære Mikael i gang igjen. Tusen takk. Jeg skal si litt mer, han sier sikkert noe her nå. Men det er faktisk, at vi skal ikke være så opptatt av å bli betjent, men vi skal faktisk bli nødt til å betjene folk. Jeg har lyst til å utfordre oss. En tanke, bare la Mikael styre. Ok, nå har vi en konsentrasjon. At ofte så har jeg opplevd når vi kommer hjem, så spør vi hverandre. Vi spør ikke hverandre, hvordan har du det? Vi er mer opptatt av å fortelle hvordan jeg har det selv. Jeg blir oppdraget i å spørre folk, hvordan har du det? Den finnes nesten ikke i Norge. Det er nesten en ny trend der sier, første mann til Mølla får prate mest om seg selv. Jeg tror noen kjenner seg igjen. De har møtt folk på gata, og de har aldri spurt deg, men de har stått og pratet om seg selv i 10 minutter. Dette her er ikke å tjene. Det er om å bli betjent. Men vi skal være tjenere. Vi skal se andre før vi ser oss selv. Det er rett og slett en av de tingene vi må gi opp. Det er å få lov til å være tjenere. Bli avhengig av Gud. Vi trenger å bli totalt avhengig av Gud. Andre mennesker. Vi trenger rett og slett å spørre Gud, hva tenker du om dette? Hva ønsker du? I stedet for, jeg har allerede gjort min plan. Og Gud velsigner den planen. Jeg har selv kommet til et punkt, hvor jeg har ofte gjort en utrolig bra valg, føler jeg. Dette var logisk, Gud. Du har gitt meg en tanke, en hjerne, så jeg kan treffe gode valg. Og så prikker Gud mig på skulderen. Dunk, dunk, dunk. Spurgte du mig, by the way? Helt pinligt. Og nej, jeg glemte at spørge dig, men det var jo logisk. Så siger Gud, det var kanskje logisk, men du kunne have spurgt mig. Og faktisk, så har nogle gange sagt, jeg tror det var mere lurt, om du havde gjort det sådan. Og så må jeg krybe til korset og sige, okay Gud. Faktisk, så tror jeg, vi trænger at leve med ham så radikalt, at vi spørger ham, hvad vil du Gud? Jeg længter efter at se os, at vi er mere op til at spørge ham, hvad vil du, end at sige, hvad jeg ønsker. Og det er faktisk også at blive afhængig af andre, og få lov til at andre tage imod hjælp for andre. Det er vi ikke så gode til længere, er vi det? Det er ufattelig vanskeligt at tage imod hjælp. Uff, det kryer i stoltheden. Men lad andre få lov til at betjene dig. Tag imod hjælp og gør dig afhængig af andre. Nummer 5, det er at give op min tid og min prioritering. Det er retten egentlig til min tid. Vi har en tendens til at tro, at jeg jobber, og så har alt resten af tiden, det er min Gud. Men har vi spurgt, hvad Gud ønsker? Jeg ved godt, jeg kommer virkelig udfordret dig, sikkert. Det er bra at blive udfordret på en søndag morgen. Jeg stiller mig selv det spørgsmål ofte. Jeg har prøvet at være min egen coach sammen med Gud. Sig Gud, trænger vi at gøre nogle justeringer? Og nogle gange så er det gode ting, jeg bruger tid på. Men kanskje var det ikke rigtigt alligevel. Så vi trænger nogle gange at spørge Gud, hvad skal jeg bruge min tid på? Og der kan det kanskje se anderledes ud. Det er jo lidt den her selvrealisering. Nu skal jeg tage en liten tidsånd, som kanskje bliver lidt tøff. En ting, som er blevet en stor tidsånd i vores nation, det er trim og god helsemat. Og trim og god mat, sund mat er vigtig. Men lad det ikke blive Gud i dit liv. Og det har noget med tid og prioritering nogle gange også at gøre. Hør mig ret i den. Jeg siger ikke, det er fejl at bruge trimme eller spise sundt. Men det er hvem, der er kongen i det. Selv i oktober måtte jeg tage et opgør med Gud. Læg ned den på mange måder i hærdigheden på at trimme. Og på mange måder blive Guds bestyring. Giv op mit liv. Der står der i egentlig Galaterne 2:19-20. Ved loven døde jeg bort for loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke længere selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nu lever som menneske af kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv for mig. Vi er dødt for vores egen vilje og vilje til at dø for Jesus. Faktisk så kan det koste vores liv at følge Jesus. De nytroende pittorikere, hvor vi er, de bliver spurgt, inden de bliver døbt, inden de får lov til at blive døbt, er du villig til at dø for Jesus? Jeg tror, vi har trængt at få det spørgsmål, vi her nogle gange selv. Er jeg villig til at dø for Jesus? Ærlig med mit liv, så er jeg ikke altid sikker på, om jeg er det. Men det er nogle gange en god checkpoint. Spørg dig selv, er jeg villig? For det faktisk, så kan det koste mig livet. Og som Mike Bigelin, kendt amerikaner, sagde en gang, han sagde, if you have nothing to die, worth dying for, you have nothing to live for. Hvis han ikke er værd at dø for, så har du ikke noget værd at leve for. Så nogle gange så kan det faktisk koste os livet at følge Jesus. Og nummer 7, som er den sidste, så kendte jeg lidt på, at jeg skulle sætte op på den, og vi skal ikke bruge tid på den, men den himmelske lov, og leve af den himmelske lov. Fordi der kan det være, at retfærdighed ser vældig anderledes ud, som du dyrker retfærdighed i dag. Det kan være, at det at elske det næste ser vældig anderledes ud. Eller det med ære over andre. Hvordan gør vi det? Jeg tror, at hvis vi havde levet som liv som herre, så har vår lovbud i vår, som er skrevet inn i vår hjerte, sett noen ganger annerledes ut. For det er motivasjon fra hjertet om at jeg elsker og ønsker å tjene andre. Så det er egentlig en utfordring gitt for oss i dag. Hvilke velger, hvilke kongedømme, herredømme vi vil leve i. Hvilke velger å leve i der hvor vi styrer litt selv. Eller styrer ganske mye selv. Men å ha med på laget. Hvilke leve med et kongedømme hvor Gud står med fingrene strengt mot oss. Eller jeg tror vi kan velge å leve hvor vi har det himmelske kongedømme. Hvor vi lever med Jesus og velger å leve radikalt med Jesus i vårt liv. Hvor han leder oss og tar styring i vårt liv. Hvor han på mange måter han fortjener alt. Hvor jeg spør han om råd. Hvor jeg har overgitt mitt liv helt og fyldt til han. Så det er litt det som er utfordringen. Og det med å etablere et herredømme, det kan jo se litt forskjellig ut, men en måte kanskje det kan se ut på, det er at vi rett og slett bare gir det helt enkelt over til han, vårt liv. Og ber han om å bli konge og herre i vårt liv. Og i vårt hjerte. Det kan være en prosess der vi fortsatt etterpå det. Det er ikke bare gjort en gang. Jeg har lyst til å oppmuntre deg. Det er ikke gjort bare en gang. Det er noe vi lever i dag etter dag. Jeg gjør det hele tiden. Men det er et ønske om å leve med Jesus som Herre som motiverer meg. Det er et ønske om at jeg vet han vet så mye bedre enn jeg gjør. Det er et ønske om at han skal være på førsteplassen i mitt liv. Og dermed er det prosess hvor jeg hele tiden overgir alt til han. Og så spør jeg ham ofte. Det gjør jeg, ser en coach sammen med Jesus på meg selv, håper jeg. Spør jeg, du, hva trenger jeg gjøre noen forandringer på? Og så forteller han ofte det. Og hvis ikke, så spør jeg noen andre. Hvordan ser Jesu herredømme ut i ditt liv? Og da får jeg ofte noen gode ideer. Så spørsmålet er bare, hvilket kongedømme vil du leve under? Helt enkelt. Har du noen tanker? Kan vi bare ta et minutt, bare være litt i stillhet først på det jeg har sagt med kongedømme. Bare ta litt og spør Gud. Vis meg om det er områder, om det er jeg lever litt på den ene eller andre stedet, hvor jeg trenger å gjøre noen justeringer. Og la oss bare lukke øynene alle sammen. Det er noe du må spørre Jesus om. Jeg har ikke svar for ditt liv. Vi skal gå inn i avslutningen. Og vi kommer til å ha litt lovsang, som er en form for en respons vi kan ta under lovsangen også. Vi har noen forbeder som kommer til å være herover. Men før det, så i den prosessen, så tror jeg at Mikael har et ord. Jeg har lyst til å komme og dele det.
Som det ble delt tidligere, så ble det lagd et kors på fjellet i India. Og den samme følelsen jeg fikk når jeg skulle lage det der, fikk jeg nå. Jeg føler på at det er en del her som kanskje trenger å legge fra seg noe foran Gud. som kanskje kjenner på noe som de kan slite med, noe som vanskelig, eller generelt noe de bare ønsker å legge ned. Så jeg har laget et kors her, og fant noe telys som kan være noe fysisk, som et tegn på at du legger det ned foran Gud. Og jeg vil bare invitere de som kjenner på at det noe de vil legge ned, jeg vil bare invitere de fram og få lagt ned sine byrder, rett og slett.
Og kanskje det kongedømmet du trenger å legge ned i det korset. Så kan vi ikke bare gjøre det sånn? Det så fin med ungdommer også. Men gi en respons, for jeg tror rett og slett det var en respons for Herren. Ikke, jeg sier altså aldri, gå ut og angre på det. Du gjør noe med det i dag. Det korset er her. Tenn et lys, sett det på korset, og gjør det som symbolsk handling. Okay? Så vi bare på mange måter kan stå inn i lovsang, gå og finne det lyset, sett det der. Gå til forbønn, om du ønsker det. Kanskje grip tag inn i ungdommene og få de til å be for deg. Så la oss avslutte. Er det greit sånn, Harald? Dine siste 5-10 minutterne. Men bruk tiden. Vi har den nå for det.
Synge det går for skåde.
Det går for skåde. Jeg seler og nå. Gud være synd som mitt hjerte vil se. Vær du for tanken min dyraste skatt. Ljuset som stråler ved dag og ved natt.
Vær du min visdom.
Sanning och tröst tar du det levande ord med din röst för att det värre vana gjorde kom till mig Herre jag bud du i mig du bli.